Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εθνικό απολυτήριο. Στόχος η εφαρμογή του να αρχίσει από το σχολικό έτος 2027-2028, δηλαδή από μαθητές που βρίσκονται τώρα στην Δευτέρα Γυμνασίου. Θα συνυπολογίζεται η επίδοση στο Λύκειο με το βαθμό στις πανελλαδικές, οι οποίες δεν καταργούνται. Αρχίζει ο διάλογος για το νέο Λύκειο, ποιος είναι ο χρονικός κύκλος της νέας πρότασης. Έλληνας και Ρουμάνος συνελήφθησαν ως ύποπτοι σαμποτάζ σε γερμανικές κορβέτες. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την αναθεώρηση του Συντάγματος, οι τεμνόμενοι κύκλοι αλλά και οι χαοτικές διαφορές. Το κεντρικό δίλημα των επόμενων εκλογών είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ ή κυβέρνηση με κορμό το Λαός, λέει στο Earth News Radio ο Κώστας Τσουκαλάς. Πριν τις 15 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτησία ή επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπέρ των δανειοληπτών, η εισήγηση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Το θέμα αφορά σε 350.000 δανειολήπτες και όλα τα φαντς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ταξίδεψε μόνη της για τη Γερμανία το μήνυμα της Lufthansa στην Ελλάς για την 16χρονη Λόρα. Το μακρύ ταξίδι από την Πάτρα στην Φραγκφούρτη. ΗΠΑ και Ιράν ετοιμάζονται για συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Θα συμβούν κακά πράγματα εάν δεν υπάρξει συμφωνία, υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και τέλος, τα πρώτα ρομποταξί το φθινόπωρο στο Λονδίνο. Σήμα έναρξης των επίσημων διαδικασιών για την υλοποίηση του Εθνικού Απολυτηρίου έδωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από σύσκεψη που έγινε για το θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028 και ως στόχο έχει το Λύκειο να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο με ταυτόχρονη μείωση της πίεσης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος παρακολούθησε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και θα μας ενημερώσει. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Στην ελπίδα του λοιπόν για την έναρξη ενός υπερκομματικού διαλόγου, μια διαδικασία η οποία θα κινήσει την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της διευθυντικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, ενός διαλόγου που τέθηκε και το χρονοδιάγραμμα, προγραμματίζεται να διαρκέσει 9 μήνες με διακριτά στάδια, όπως αναφέρεται, και στόχο την εκπόνηση νομοθετικής πρωτοβουλίας μέχρι το τέλος του έτους. Όπως τονίζει και η υποσυζήτηση, αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, ούτε τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται και ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής, εφόσον υπάρχει και η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, θα είναι η πρώτη Λυκείου του σχολικού έτος 27-28. Κατά τη διάρκεια της συσκέψης, ο Πρωθυπουργός πολλές φορές επεσήμανε πως πρόκειται για μια συζήτηση που υπερβαίνει τα κομματικά και εκλογικά στεγανά. Αφορά, όπως είπε, το μέλλον της εκπαίδευσης και το μέλλον των παιδιών της χώρας. Τονίζει χαρακτηριστικά πως δεν ανήκει το θέμα σε καμία κυβέρνηση αποκλειστικά. Αφορά το μέλλον της πατρίδας μας, είπε, και υπογράμμισε πως η διαδικασία στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοτέλειας του Λυκείου αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα ακολουθούν τα παιδιά σε κάθε επαγγελματική και προσωπική τους πορεία. Η σημερινή μας συνάντηση, είπε ο κ. Μητσοτάκης, γίνεται όχι για να ανακοινώσει γνώσιμο αποφάσει, αλλά ουσιαστικά να ανοίξουμε μια συζήτηση γύρω από το ζήτημα, το οποίο πιστεύω πως υπερβαίνει τα ιδεολογικά στεγανά και εκλογικούς κύκλους και σίγουρα θα πρέπει να υπερβαίνει και τους κομματικούς υπολογισμούς. Είναι μια άσκηση υπό κ. Μητσοτάκη, την οποία πρέπει να μετέχουν όλοι, και τόνισε πως πρέπει να υπάρχει στο ζήτημα αυτοδιάθεση συνένεσης και θετική συνεισφοράς, πολύ περισσότερο όταν δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ταχθεί υπέρ τέτοιων αλλαγών και στο παρελθόν. Μάλιστα, σκοπός αυτής της άσκησης θα ήταν να μπορέσουμε να φτάσουμε προς το τέλος του έτους σε μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα ήταν ευθύς έργο να στηριζόταν και από περισσότερα το ενός κόμματος και θα ήταν μια επιτυχία, όπως ανέφερε, δεν θα ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης, αλλά θα ήταν μια επιτυχία συνολικά της Ελλάδας. Και ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως ο διάλογος θα είναι εκτεταμένος, θεματικός και ανοιχτός, περιλαμβάνοντας συμμετοχή μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων, ενώ και ο επικεφαλής της ομάδας Εθνικού Διαλόγου και πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο κ. Μιχάλης Φακιανάκης, τόνισε πως σίγουρα θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα διέπεται από την αξιολόγηση, που η αξιολόγηση θα έχει αποτελεσματικότητα, θα είναι δίκαιη και θα είναι σταθερή.
Άγιε, σε ποιο πολιτικό επίπεδο θα λέγαμε μετά από ένα δύσκολο Γενάρη, επώδυνο Γενάρη, ο Πρωθυπουργός διαμορφώνει ατζέντα. Χθες το Σύνταγμα, σήμερα το Εθνικό Απολυτήριο και μάλιστα με ορίζοντα το 2030, όταν το ελληνικό κράτος θα συμπληρώσει τα 200 του χρόνια.
Η επόμενη τετραετία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από κυβερνητικά στελέχη, και βέβαια να επισημάνουμε πως και στις δύο αυτές πρωτοβουλίες, που όπως είπε, καθορίζουν και τον πολιτικό διάλογο, ορίζοντας τις συνένεσεις, είναι ένα ζητούμενο το οποίο τίθεται εμφαντικός και χθες αλλά και σήμερα από τον Πρωθυπουργό.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε τώρα στην αρμόδια συντάκτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, για να μας βοηθήσει. Πριν πάμε εκεί, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αυτή η συζήτηση, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει σήμερα, είναι μια άσκηση στην οποία πρέπει να μετέχουν όλοι. Πρέπει να μετέχει προφανώς η πολιτεία, η οποία θα βάλει το πλαίσιο του διαλόγου. Πρέπει να μετέχουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε για το μέλλον του Λυκείου, για το σχέδιο το οποίο πρέπει να έχει η χώρα, για αυτό το οποίο αποκαλούμε Εθνικό Απολυτήριο, από τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουμε ότι το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλά ένας στήρος χώρος προετοιμασίας εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.
Και τώρα μπορούμε να πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, για να μας βοηθήσει να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του Εθνικού Απολυτηρίου, αλλά και τα στάδια εφαρμογής του. Κολίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το πρώτο βήμα, λοιπόν, για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου ξεκίνησε σήμερα. Ο Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Φεβρουάριο, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Θα διαρκέσει 9 μήνες. Αυτό που δεν πρόκειται να αλλάξει είναι η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι η αναβάθμιση του Λυκείου και της αξιοπιστίας του Απολυτηρίου, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις, να πούμε, γιατί δεν καταργούνται. Δεν καταργούνται προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί το σύστημα αυτό είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Αυτό που εξετάζεται τώρα με το νέο σύστημα είναι να συνυπολογίζει τον βαθμό των πανελλαδικών με τις προφορικές και γραπτές επιδόσεις των μαθητών στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Οι συντελεστές τώρα, που είναι ένα ζήτημα, θα τεθεί στο διάλογο. Οι συντελεστές τι εννοούμε. Εννοούμε πόσο της 100 θα μετρούν οι βαθμοί οι επιδόσεις των μαθητών της πρώτης λυκείου, πόσο της δευτέρας λυκείου, πόσο της τρίτης λυκείου.
Άρα ένα λεπτό για να τα κάνουμε έτσι πενταράκια, ναι, που λέγαμε και παλαιότερα. Έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες δεν καταργούνται.
Όχι,
όμως
δεν
η πρώτη λυκείου, η δευτέρα λυκείου και η τρίτη λυκείου θα συνεισφέρουν στο αποτέλεσμα.
Βεβαίως, με τις γραπτές και τις προφορικές εξετάσεις, τις ενδοσχολικές δηλαδή, τις πρώτης και τις δευτέρας λυκείου. Μένει... Και ο προφορικός βαθμός της πρώτης, δευτέρας και τρίτης λυκείου.
Και μένει να δούμε τα ποσοστά της συνεισφοράς.
Ναι, να ξεκαθαρίσουμε. Βεβαίως, ναι, αυτό είναι ένα θέμα που θα τεθεί στο διάλογο και θα έχει και μεγάλη σημασία τα ποσοστά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η υποσυζήτηση αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο λύκειο, ούτε τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Έτσι, αναμένεται οι αλλαγές να ισχύσουν από το σχολικό έτος 2027-2028 και αφορούν τους μαθητές που φέτος φοιτούν στη Β' γυμνασίου, στη Δευτέρα γυμνασίου, αν ισχύσει αυτό το σχέδιο που Έχουμε και θα μας παρουσιαστεί μάλλον από καλύτερα την Πέμπτη στη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο διαρροές.
Και φαντάζομαι ότι τα ποσοστά θα προκύψουν μέσα από ζημώσεις και διάλογο.
Βέβαια, αυτά άρα... θα προκύψουν.
Άρα λοιπόν έχουμε εθνικό απολυτήριο. Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές. Η επίδοση των μαθητών στο Λύκειο θα συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με το σχέδιο, να πούμε ότι οι πανελλαδικές είναι ενσωματωμένες στο εθνικό απολυτήριο, το οποίο θα είναι και το εισιτήριο έτσι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ουσιαστικά mm-hmm. αυτό που αλλάζει είναι ότι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο δεν θα εξαρτάται από ένα γραπτό διαγωνισμό, αλλά από όλη την παρουσία ενός μαθητή στο Λύκειο.
Μάλιστα. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπαν μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο επικεφαλής της ομάδας Εθνικού Διαλόγου Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Μιχάλης Φακιανάκης.
Προφανώς θεωρούμε ότι η παιδεία είναι μια εθνική υπόθεση και θα θελήσουμε να ορίσουμε έναν απόφυτο, μια απόφυτη, η οποία πραγματικά μπορεί να διεκδικήσει και με ένα αυτοτελές ισχυρό εθνικό απολυτήριο το μέλλον της. Θα κοιτάξουμε προφανώς και το τι συμβαίνει στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, από τον Υπηαγωγείο και το Γυμνάσιο.
Σίγουρα το Λύκειο είναι ένα κομμάτι που είναι σημαντικότατο στην πορεία ενός παιδιού στα στάδια μόρφωσης που αντιμετωπίζει και σίγουρα θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα διέπεται από την αξιολόγηση, που η αξιολόγηση αυτή θα έχει αποτελεσματικότητα, θα είναι δίκαιη, θα είναι σταθερή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τα επόμενα βήματα με τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης στο δρόμο για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του μία μέρα αφού άνοιξε επίσημα τη συζήτηση. Πέταξε εμφατικά το μπαλάκι στο γήπεδο της αντιπολίτευσης και κυρίως στην Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε παράλληλα για τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα και η Ευρώπη, θέτοντας ως κορονίδα τη σταθερότητα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νότη, καλησπέρα. Σε ποια άρθρα ας ξεκινήσουμε από εκεί, εστιάζει περισσότερο η κυβέρνηση? Ποιο είναι, θεωρεί, το κυρίαρχο, ίσως?
Νομίζω, αν εμένα μου ζητούσε από τα 3-4 θεμελιώδη άρθρα που ζητά, αλλά σημαντικά άρθρα που ζητά την αναθεώρηση, νομίζω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα εστιάσει στην αυτό που λέμε δημοσιονομική ισορροπία. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι όπως εξήγησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στο briefing σε ερώτηση του Earthness Radio, στην παρέμβαση σε ό,τι αφορά την ιδεολογία, τη θεωρητική προσέγγιση της οικονομίας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο βασικές διαφορές και σχολές δημοσιονομικής σκέψης, να το πούμε έτσι, η φιλελεύθερη και η σοσιαλδημοκρατική. Mm-hmm. Αλλά η πρώτη κυβέρνηση είναι να παρέμβει στο να μην μπορούν να είναι κοστολογημένα τα προγράμματα, ώστε να μην μπορούν να κάζονται λαγή με πετροχίλια ή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός και στο διάγγελμά του και επανέλαβε εχθές στη συνέντευξή του, να μην δοθεί χώρο για νέους λαϊκιστές που τους έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν.
Είναι ένα συνταγματικό μπλόκο σε εκτροχιασμό της οικονομίας.
Είναι παραχολογία που θα μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
Είναι Schulden Bremse. Είναι το άρθρο το 115 του Γερμανικού Συντάγματος, το ξαναλέω, Schulden Bremse, που σημαίνει φρένο χρέους. Βέβαια πρέπει να πούμε, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι αυτό το άρθρο στην Γερμανία έχει αναθεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο σε πολλές περιπτώσεις, για τον COVID, για την Ουκρανία, για τις αμυντικές δαπάνες.
Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, ναι, υπήρξε αυτός ο εκτροχιασμός με ή χωρίς εισαγωγικά.
Ωραία. Από εκεί και πέρα, σημαντικά οπωσδήποτε θεωρούνται το άδειο αναφέρωση του άρθρου 86, mm-hmm. που αφορά το νόμο περί φήμης υπουργών, όπως λέγαμε. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, μάλλον μάστερ και φήμης και στη συνέντευξή του, ήταν πρώτος εδώ και 20 χρόνια που έχει ταχθεί υπέρ μιας τέτοιας αναθεώρησης, μαζί με μερικούς ακόμα βουλευτές, μόλις 9. Πριν από 20 χρόνια, περίπου το 2008, αν θυμάμαι καλά, σε μια αναθεώρηση που δεν προχώρησε, μόνο 9. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, τότε βουλευτής Ιωαννίνων, ναι, είχε ταχθεί μαζί του, αλλά και ο Ανδρέας Λεβέρδος από το Πασόκ είχε ταχθεί μαζί του. Είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το οποίο θεωρείται το πιο όριμο αίτημα, είναι αίτημα της ελληνικής κοινωνίας πλέον, έχει αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό προσωρινά με την ίδρυση παραρτημάτων, αλλά πλέον έχει έρθει η ώρα, λέει η κυβέρνηση, να θεσμοθετήσει.
Και να δούμε τις συνενέσεις, Νότι, το έλεγες και χθες, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, η αξιολόγηση των δημοσίων. Αλλά ο Πρωθυπουργός τι λέει ουσιαστικά στο ΠΑΣΟΚ? Είστε μαζί μου ή δηλαδή ανήκετε στο θεσμικό τόξο ή στο αντισυστημικό τόξο?
Ο Πρωθυπουργός λέει καθαρά ότι το πολιτικό κέντρο, δηλαδή ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, αν δούμε τη γεωγραφία αυτή, αυτός είναι, πρέπει να εκδηλώσει συνενέσεις, να εκδηλώσει μια συνενετική διάθεση, να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, βέβαια, έλεγα για το μεσημέρι στο ρεπορτάζ, φαίνεται να λέει ένα και ναι και όχι. Ναι, θα προσέρχουμε στο δημόσιο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και με τους δικούς μας όρους, με τις δικές μας προτάσεις. Και διαφοροποιείται έτσι από άλλα κόμματα που έχουν ήδη στρέψει να απορρίψουν την ανάγκη αναθεώρησης του συντάγματος. Όμως ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης χθες, πάνω για να κλείσω με αυτό, έβαλε και μια άλλη διάθεση. Στο δίλημα, σε αυτό που συζητήθηκαν η Μητσοτάκης ή Χάος, λέει όχι, είναι εντελώς διαφορετικό, είναι πιο ξεκάθαρο. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Και κάποιοι παρατήρησαν ότι εδώ παρέλειψε να αναφέρει το όνομα της κυρίας Κασιανού και του κυρίου Τσίπρα, διότι δεν έχουν καλή κόμματα ακόμα, τυπικά τουλάχιστον.
Μάλιστα. Ούτως ή άλλως έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Θα τα δούμε και στην πορεία, με το βλέμμα στραμμένο και στις εκλογές του 27, αλλά και στην επόμενη μέρα. Να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Sky, όπου περιέγραψε την φιλοδοξία που έχει.
Η φιλοδοξία μου και μέσα από την αναθεώρηση, αλλά όχι μόνο, είναι πια το 2030 να έχουμε κλείσει όλες τις εκκρεμότητες μας με το πελατειακό κράτος, το οποίο ουσιαστικά, του οποίου η αξιαρχική πράξη γέννησης γράφτηκε πριν από 2 αιώνες.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός επέμεινε, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Νότι, πως η αυτοδυναμία είναι και πάλι εφικτή, απορρίπτοντας το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος.
Αν ο ελληνικός λαός τελικά μας υποδείξει ότι δεν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε θα πρέπει να σχηματιστεί κάποια κυβέρνηση σαν κάθε φορά. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβερνητή. Δεν πρόκειται να πειράξω τους κανόνες του παιχνιδιού για να γίνει το δικό μου. Και νομίζω ότι αυτό το ερώτημα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όχι για μας. Έχει για αυτούς να το κάνετε, σε αυτούς που λένε εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη. Αλλά δεν λένε και τι θέλουν. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Θέλουν να συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει για να κάνει αριστερή συμμαχία.
Τώρα, αντιδράσεις στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την κριτική τους να εστιάζει κυρίως στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, πήρε ομαδόν δέχθηκε ο Πρωθυπουργός για τα όσα είπε στην εφόλης της ύλης συνέντευξής του. Για λαζονία, κινησμό, υπεκφυγές και για τις ευθύνες που του αναλογούν, κράτησε σιωπή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο συγκεκριμένα κάνουν λόγο από την Κουμουνδούρου για το ότι ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά τη μέθοδο χειραγώγησης με την οποία ο θήτης μέσω της παραπλάνησης επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει το θύμα. Αυτό έκανε και σε συνέντευξή του, αναφέρουν, με δίθεν μετριοπάθεια και αναγνώριση λαθών επιχείρησε να παραπλανήσει την κοινωνία με αντιφάσεις και ψεύδι για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Εμφανίστηκε άμωμος, κάνουν λόγο από την Κουμουνδούρου, ανήξερος και άμπρεμπτος. Όμως η κοινωνία βλέπει και θυμάται και σύντομα θα δώσει τη δική του απάντηση. Τώρα Θάνο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας και αυτό με τη σειρά του την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αναφέρεται κυρίως τα όσα επόθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας πως οι επικίνδυνοι χειρισμοί της κυβέρνησης έχουν την απόλυτη συνένεση των άλλων κομμάτων του συστήματος, όπως του ΠΑΣΟΚ, και επομένως αναφέρουν από το ΚΚΕ είναι λογικό να τους απευθύνεται για την επόμενη συγκυβέρνηση. από την ελληνική λύση κάνουν λόγο, μάλλον αναφέρουν ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε με το πιο καθαρό τρόπο το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και τη βαθιά αντίφαση ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις του. Τονίζουν δε αναφορικά με την αναθεώρηση του συντάγματος στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η πρόταση της ελληνικής λύσης για το άρθρο 86 είναι μία. Και αυτή δεν είναι άλλη από την κατάργηση του νόμου τώρα. Καθώς δεν μπορεί η κυβέρνηση που αθώωσε υπουργούς με βάση αυτό το άρθρο να μιλάει για τροποποίηση. Είδαμε, Γρηγόρη, ότι μόνο η ελληνική λύση αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο άρθρο. Ίσως γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαν κάνει το σχολιασμό γύρω από αυτό με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού.
Πάντως, Ευγενία, το λέγαμε και με τον Νότι, αν ο Πρωθυπουργός λέει σε πολύ ελεύθερη μετάφραση στο ΠΑΣΟΚ «Είστε μαζί μου ή ανήκετε στο αντισύστημα», υπήρξε η απάντηση του ΠΑΣΟΚ σήμερα από το Earth News Radio, εδώ δηλαδή στο σταθμό μας, από τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος είπε «Η κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση με κορμό τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, την Ελληνική Λύση και την κυρία Λατινοπούλου». Έβαλε το ζήτημα αλλιώς. Έθεσαν και οι δύο τα διλήμματά τους.
Ναι, δεν ξέρουμε όμως τι απάντησαν όλοι αυτοί και αν ομοναούν στην πρόταση του κυρίου Τσουκαλά.
Σωστό και αυτό. Σωστότατο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά» και όπως είπαμε καταλόγησε σκοπιμότητα στον Πρωθυπουργό για την συνταγματική αναθεώρηση.
Το κεντρικό δίλημα των επόμενων εκλογών είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Τον κύριο Γορίδη, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βελόπουλο. Αυτό θα πρέπει να απαντήσουν και οι Έλληνες πολίτες.
Μάλιστα.
Νέα Δημοκρατία, αν κερδίσει, αυτοδύναμη δεν θα είναι. Αν συγκυβερνήσει, θα συγκυβερνήσει με κόμματα στα δεξιά της που είναι και σάρκα από τη σάρκα της, όπως είναι.
Μα δεν ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε «Είμαι το ΠΑΣΟΚ ή συνεχίζει εκλογές».
Δεν με νοιάζει και ο Γεωργιάδης, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
Εσείς αναφερθήκατε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό πριν, γι' αυτό σας αναφέρω τον κύριο Γεωργιάδη.
Ξέρουμε καλύτερα τι θα κάνουμε εμείς. Άρα η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα, που δεν θα είναι, θα είναι να συγκυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο, που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξαρτήτων αρχών.
Έδωσε άλλη διάσταση στην πολιτική συζήτηση η τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά στο Earth News Radio 105,8. Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά», ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο σε ποια σημεία της πρότασης του Πρωθυπουργού θα μπορούσε να συμφωνήσει η Κουμουνδούρου.
Είναι προφανές ότι το ζήτημα, ας πούμε, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 86, χρειάζεται αλλαγή. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση θα γίνει αυτή η αλλαγή, είναι θέμα συσχετισμού των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει μια επιτροπή η οποία επεξεργάζεται τις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα συμμετάσχουμε, θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας και θα δούμε μετά στην επιτροπή που θα οριστεί από τη Βουλή πώς θα εξελιχθεί η ιστορία.
Σε ποιο θέμα είσαστε κάθετα αντίθετοι και δεν θέλετε καν να μπείτε στην κουβέντα? Από όσα έχουν τεθεί μέχρι στιγμής.
Στο άρθρο 16, ας πούμε, ή στο άρθρο 103 που είναι για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
Τώρα, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιώκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, ρωτήθηκε για την συνταγματική αναθεώρηση.
Η συνταγματική αναθεώρηση θα απελευθερώσει ακόμη περισσότερο για κάποιους περιορισμούς που ενδεχομένως μπαίνουν σήμερα. Θα απελευθερώσει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην ουσία θα διαμορφωθεί μια αγορά στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου τα προγράμματα σπουδών, τα πτυχία, οι απόφοιτοι κτλ. Θα καθορίζονται με βάση την τιμή, το πορτοφόλι του καθενός και της καθεμιάς. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι, που είναι και επίσης πολύ προβληματικό και αντιδραστικό και επικίνδυνο, είναι αυτή η συζήτηση που ανοίγει σε σχέση με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στο όνομα κάποιας αξιολόγησης στην οποία ισχυρίζεται ότι θέλει η κυβέρνηση να κάνει. Το ζήτημα είναι αξιολόγηση με ποια κριτήρια.
κριτική σε υψηλούς τόνους προς τον Πρωθυπουργό από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Πραγματικά, εγώ βάζω το καπέλο στον Πρωθυπουργό. Μαέστρος στην πολιτική εξαπάτηση και στη μισή αλήθεια είναι. Και στο ψέμα. Μαέστρος.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χίτας, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε εάν βλέπουν με θετικό μάτι κάποια σημεία από την πρόταση του Πρωθυπουργού.
Υπάρχει μια βασική, αν θέλετε, διαφωνία μας. Εμείς θεωρούμε ότι ουσιαστικά η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει χρεοκοπήσει το Σύνταγμα αυτό, δηλαδή όπως το υπηρετούμε από το 1975 και έπειτα. Και αυτό που επιχειρεί, θα σας εξηγήσω, να κάνει ο Πρωθυπουργός με τις όποιες προτάσεις που ακούσαμε στο διάγγελμά του, είναι ουσιαστικά ένα lifting. Εμείς θέλουμε κάτι καινούριο, κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί λέμε ότι η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει χρεοκοπήσει? Γιατί το βλέπουμε πλέον στην πράξη ότι και η κοινωνία, και οικονομικά αλλά και αξιακά, θα πω εγώ, ουσιαστικά η Ελλάδα χρεοκόπησε. Η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να περάσουμε σε κάτι καινούριο, στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία. Και για μας πολύ βασικό κομμάτι σε αυτό παίζουν οι Έλληνες πολίτες. Δηλαδή να κάνουμε επιτέλους το λαό, τους Έλληνες πολίτες, συμμέτοχο στη διακυβέρνηση της χώρας. Το Σύνταγμα λένε ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται από το λαό. Αυτό λέει το Σύνταγμα και αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε και εμείς. Θέλουμε δηλαδή να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτό.
Τώρα στο νόμο περί ευθύνης υπουργών αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
Ο λαός τι λέει? Θέλω να δικάζει το πολιτικό σου υπουργός όπως δικάζομαι εγώ. Να μην υπάρχει αυτή. Ακούει ασυλία και φρύτη.
Σκληρή γλώσσα για τον Πρωθυπουργό από την επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ο κόσμος τον έχει καταλάβει. Του ζητάει να φύγει. Είναι ένας πρωθυπουργός έκπτωτος. Δεν μπορεί με αυτά τα κόλπα που είναι παλιά κόλπα
να
καλοποιήσετε και να φτιασιδώνετε.
Απαντώντας την κριτική της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης ολίασε ότι όλοι θα αναμετρηθούν με την ιστορία.
Αν μπορούσα να στείλω ένα μήνυμα στην αντιπολίτευση, είναι ότι παιδιά, αλλάξτε. Γιατί μέχρι τώρα, όσο ακολουθείτε αυτή την τακτική της άρνησης, της τοξικότητας και του μηδενισμού, πηγαίνετε σε όλο και χαμηλότερα ποσά. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι αν όχι τώρα, πότε? Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, θα αναμετρηθούμε με την ιστορία.
Τώρα, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αναπληρωτής καθηγητής δημοσίου δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Παπασπύρου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε αν είναι όριμες οι συνθήκες για συνενέσεις στην συνταγματική αναθεώρηση.
Για το άρθρο 86 και το άρθρο 90, δηλαδή για την ποινική ευθύνη υπουργών και για την επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης, οι συνθήκες είναι απολύτως όριμες και νομίζω ότι και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν ξέρω πώς αυτό θα αποτυπωθεί σε επίπεδο πολιτικού λόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο αντιλήψεων, νομίζω ότι υπάρχει συναντήληψη ότι πρέπει να αλλάξουν. Το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση, κοιτάξτε, φοβάμαι ότι σίγουρα είναι πιο όριμες από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω ότι στο άρθρο 16 η ιδεολογική καθαρότητα των κομμάτων δεν τους και αν θέλετε...
Τα ταμπού, υπάρχει ένα ταμπού εδώ μεγάλο.
Υπάρχει ένα ταμπού, δεν επέτρεψε να δουν ορισμένες πραγματικότητες.
Για την συζήτηση της, τη σύνδεση μάλλον της αξιολόγησης με τη μονιμότητα.
Η βασική λογική της αξιολόγησης δεν είναι να μας πει ποιοι είναι για να φύγουν. Αυτό θα ήταν καταρχήν έχει μόνο να τρέξει ο κόστος, δηλαδή και με όρους λογικής αν το δει κανείς πρακτικής. Από εκεί και πέρα όμως η αξιολόγηση μπορεί να μας, εφόσον συνδυαστεί και με αξιολόγηση του ίδιου του φορέα, μπορεί να μας δείξει προβλήματα ανεπάρκειας που όλοι τα βλέπουν και κανείς δεν μιλάει για αυτά.
Εγώ θα ήθελα να επιστρέψουμε λιγάκι στο προηγούμενο ερώτημά μου, δηλαδή που έχει να κάνει με την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
Πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί η σημερινή ρύθμιση και όχι απλά να αλλάξει το περιτύλιγμα.
Από την πλευρά του, ο συνταγματολόγος Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ανέφερε ένα εντυπωσιακό στοιχείο για το άρθρο 86 του συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.
Το άρθρο 86, αυτό το κρίσιμο άρθρο περί ευθύνης υπουργών, είναι το πιο πολυαναθεωρημένο, αν μου επιτρέπετε το νεολογισμό, άρθρο του συντάγματος. Από τις τέσσερις αναθεωρήσεις, τις τρεις,
στην πέμπτη που θα...
Το έχει αλλάξει το άρθρο 86, μάλιστα. Τις τρεις από τις τέσσερις.
Μάλιστα.
Αυτό που είναι νομίζω όριμο και που πιθανότατα θα γίνει, είναι να αποσυνδεθεί τελείως από την εκδίκαση η Βουλή. Δηλαδή, νομίζω ότι το σύστημα που έχει νόημα τώρα πια, έχοντας την εμπειρία όλων αυτών των αλλαγών, αλλά και της, ναι, της ανάγκης και της διεθνούς πρακτικής, είναι να έχουμε μία άδεια της Βουλής, γιατί καταλαβαίνετε ότι αλλιώς θα είχαμε τον κίνδυνο να γίνεται καταχρηστική δίωξη και άσκηση δίωξη κατά υπουργών, μία άδεια της Βουλής και από εκεί και πέρα να πηγαίνουμε σε δικαστές. Νομίζω ότι για να το συζητήσουμε, αυτό είναι το νόημα πια της αλλαγής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα και πριν τις 15 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στον Sky ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στόχος της συνάντησης, όπως είπε, η ανανέωση των διάβλων επικοινωνίας.
Για την Ελλάδα είναι θέματα τα οποία δεν υφίστανται. Και γι' αυτό και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει η Τουρκία να το καταλάβει. Έχουμε την πάγια μας θέση για αυτές τις ναύτεξ και για τον παράνομο νομικό χαρακτήρα τους. Και σίγουρα η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν. Αν παραδείγματος χάρη θέλει να κάνει μια ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι αυτοτελής. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ, και νομίζω ότι αυτή την άποψη τη σημερίζεται και η Τουρκία, ότι χρειαζόμαστε κάποιον επιδητητή ή κάποιον διαμεσολαβητή για να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες.
Τώρα στο σταθμό μας μίλησε και ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Αμυράς, ο οποίος ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και την αιχμή στην δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτησία.
Το μείζον ζήτημα είναι η μεγάλη διαφορά μας με την Τουρκία, είναι μία και μόνο μία η οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων, ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα σας έλεγα ότι επειδή έχουμε ακούσει πολλούς διάφορους που να ανησυχούν, θυμάστε τις τοποθετήσεις τους για το OFSAFE, ότι υπάρχει δυνατότητα να μπει η Τουρκία στο OFSAFE, όταν ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρα ότι όσο υπάρχει το κάζους Μπέλη δεν μπορεί να γίνει καμία απολύτως συζήτηση, όπως και τελικά δεν έγινε και η Τουρκία έμεινε εκτός safe. Οι κόκκινες γραμμές είναι απαραβίαστες, οι εθνικές μας θέσεις είναι ακλόνητες με βάση το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτά νομίζω ότι δεν είναι σε καμία, δεν μπαίνουν ούτε σε παρεξήγηση ούτε σε κάποια άλλη συζήτηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επανεκκινήσουν οι εργασίες στο χώρο της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα, προκειμένου να εντοπιστούν οι διαβρωμένοι σωλήνες από όπου διέρεε επί μήνες το προπάνιο. Ωστόσο, πριν να προσεγγίσουν το χώρο τα συνεργεία, θα πρέπει να έχουν πέσει σε ασφαλή όρια τα επίπεδα προπανίου, κάτι που ελέγχεται καθημερινά από εξειδικευμένους χημικούς. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων διοργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πόλη και ζήτησαν δικαίωση για τα 5 θύματα της πυρκαγιάς. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε η Ελπίδα Κουτσογιάννη.
Ζητούν να μην υπάρξει συγκάλυψη, να υπάρξει δικαίωση για τα θύματα της έκρηξης και της πυρκαγιάς, για τις 5 εργάτριες δηλαδή που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Ζητούν παράλληλα άμεσα τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και όχι μόνο, γενικά των εργαζομένων. Ήταν μια συγκέντρωση που έγινε στο εργατικό κέντρο στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον κλάδο γάλακτος τροφίμων και ποτών. Συμμετείχε βεβαίως και το τοπικό συνδικάτο. Ήταν και τα μέλη του Σωματείου Τυροκόμων Ελασσόνας και μάλιστα ο εκπρόσωπός τους υποστήριξε ότι είναι ντροπή το 2026 να πεθαίνουν εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας, στις δουλειές τους, και υποστήριξε ότι θα πρέπει να σταματήσει ο φόβος των εργαζομένων, ο φόβος να αλλάξει στρατόπεδο, όπως είπε, και οι εργαζόμενοι να οργανωθούν στα σωματεία τους, ο φόβος να γίνει οργάνωση.
Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εργασίας στην Οδό Σταδίου πραγματοποίησαν σήμερα Τρίτη εργαζόμενοι στον κλάδο του γάλακτος, των ποτών και των τροφίμων με αφορμή το δυστύχημα στο εργοστάσιο της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα. Για κουλτούρα πρόληψης μίλησε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
Οι πόρτες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι πάντα ανοιχτές, να συζητάμε και με εκπροσώπους των εργαζομένων όπως πάντα το κάνουμε και κυρίως οι διαβουλεύσεις στα διάφορα νομοσχέδια. Οπότε χωρίς αποκλεισμούς κάνουμε τις συζητήσεις. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει σαν Υπουργείο Εργασίας και το αποδείξαμε και με την τελευταία νομοθέτηση αλλά και όλα τα τελευταία χρόνια είναι να μεταφέρουμε μια κουλτούρα πρόληψης στους χώρους εργασίας. Υγεία και ασφάλεια δεν είναι μια γραφοκρατική διαδικασία. Είναι η πιο ουσιαστική, θα έλεγα, διαδικασία που πρέπει να τηρούν πρώτα απ' όλα οι εργοδότες, αλλά βεβαίως και οι εργαζόμενοι.
Τα αιτήματα των διαδηλωτών εξέφρασε έξω από το Υπουργείο ο Βασίλης Ταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών.
Το έγκλημα αυτό δεν θα περάσει ατιμόρυτο. Απαιτούμε τώρα να αποδοθούν οι ευθύνες. Απαιτούμε να πάρθουν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς.
Μένουμε στο μέτωπο των κινητοποιήσεων. Ολοκληρώθηκε στις 3 η πανατική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ με έτοιμα να εκδοθεί άμεσα απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού. Εργαζόμενοι στο δημόσιο συγκεντρώθηκαν έξω από το ΣΤΕ και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών περιμένοντας να μάθουν αν θα γίνει αποδεκτή ή μη η επαναφορά των δώρων. Ακούμε όσα μετέδωσε νωρίτερα ο Ηλίας Κούκος.
Έχει καθυστερήσει αρκετούς μήνες να εκδοθεί η απόφαση. Περιμένουν να ενημερωθούν επισήμως για το ποια είναι η ετοιμιγορία του Ανωτάτου του Συμβουλίου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αν η απόφαση είναι αρνητική, όπως λένε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις με μεγάλη ένταση. Πανατική στάση εργασίας 12 με 3 το μεσημέρι, με κυρίαρχα αιτήματα επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, πραγματικές αυξήσεις και πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ προκειμένου να δουν τι θα κάνουν με τις επόμενες κινήσεις τους.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ταξί. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Κοβός εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Καλησπέρα Γιώργο, ποιες είναι οι εξελίξεις?
Καλησπέρα Θάνο. Είμαστε εν μέσω 48 ώρες απεργίας των αυτοκινήστων ταξί, του Σωματείου Αυτοκινήστων Ταξί Αττικής, η οποία αναμένεται να λήξει την 5η στις 6 ώρα τα ξημερώματα. Σήμερα είχαμε συγκέντρωσή τους έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. Η πορεία πέρασε από την Οδό Πατησίων και συνέχεια στην Οδό Σταδίου. Κάποια στιγμή μάλιστα υπήρξε και ένας διαπληκτισμός ανάμεσα σε έναν αυτοκινηστή ταξί και σε έναν οδηγό τουριστικού λεωφορείου. Βέβαια με την συμβολή των ψυχραιμωτέρων λύθηκε η παρεξήγηση. Η πορεία έφτασε στην Ηρώδου Αττικού, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τετραμελής επιτροπή του ΣΑΤΑ έγινε δεκτή από τον Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, όπου εκεί κατέθεσαν για άλλη μια φορά τα αιτήματά τους. Τα δύο εκ των βασικότερων είναι το να γίνει άρση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει εντός του 2026. Οι αυτοκινητές ζητούν αυτό να πάει για το 2035 και μετά, όπως υποστηρίζουν. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ παράλληλα ζητούν και να υπάρξει ελεύθερη είσοδος τους στις λεωφοριολωρίδες, τουλάχιστον για τα έμφορτα οχήματα. Η Τετραμελής Επιτροπή παρέδωσε τα αιτήματα στον Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο οποίος τους ενημέρωσε ότι θα τα μεταφέρει τόσο στον Υπουργό, στον Αναπληρωτή Υπουργό για θέματα μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, όσο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και στη συνέχεια αποχώρησαν. Έφυγαν έχοντας μια καλή αίσθηση του όλου κλίματος, θεώροντας ότι βρήκαν ευήκοα ότα.
Θα έχουμε εξέλιξη στις κινητοποίησεις? Ποια είναι η αίσθησή σου και από το ρεπορτάζ τι προκύπτει?
Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η θέση τους είναι ότι θα πάνε σε επαναλαμβανόμενες κινητοποίησεις, μάλιστα, εάν δεν εισακουστούν τα αιτήματά τους.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να συντονιστούμε τώρα με το ρολόι του κόσμου. Είχαμε έτσι μια πολύ πρόσφατη, μια νέα εξέλιξη στο κομμάτι που αφορά το Ιράν. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Δημήτρη, καλησπέρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες.
Ακριβώς, Φάνο. Άρχισαν οι εχθροπραξίες και έχουμε δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Όχι ακριβώς εχθροπραξίες, είναι δύο εξελίξεις τελευταίας στιγμής. Κατά πρώτον, ο Αμερικανικός στρατός κατέριψε ένα Ιρανικό ντρόν, το οποίο πλησίασε το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν, που βρίσκεται στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας. Ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Το ντρόν ήταν το Shahed 139 και κατερρίφθη από F-35 μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο απονιώθηκε από το αεροπλανοφόρο. Τώρα, λίγο νωρίτερα, ναι, 6 Ιρανικά πολεμικά σκάφη πλησίασαν τάνκερ με αμερικανική σημαία στα στενά του Ορμούζ και το οδήγησαν σε διεθνή χωρικά ύδατα, συνοδευόμενο όμως και από ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο.
Ναι, τώρα ουσιαστικά αυτό μου φαίνεται ότι είναι έτσι μια αναγνωριστική, πώς να το πω, δεν είναι εχθροπραξίες, έχεις δίκιο, αλλά είναι μια προσπάθεια να ζυγίσουν οι Ιρανοί τους Αμερικανούς και τις προθέσεις τους. Mm. Και έλαβαν μια απάντηση. Τώρα, στην Ιερουσαλήμ βρίσκεται σήμερα ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ, ο οποίος στις προσεχείς ώρες θα κατευθυνθεί, το λέγαμε και χθες, στην Κωνσταντινούπολη για τη συνάντηση με τους Ιρανούς αξιωματούχους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Τι καινούργιο υπάρχει πάνω σε αυτό, Δημήτρη? Να πάμε, πριν πάμε σε σένα, όπως με πληροφορεί ο Βαγγέλης Σωσάρης, να πάμε στην Αδαμαντία Λιόλου, βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Αδαμαντία.
Καλησπέρα. Έχουμε βέβαια μία τελευταία σημαντική εξέλιξη να μεταδώσουμε, ότι Ιρανικό ντρόουν πλησίασε το αεροπλανοφόρο Lincoln, το αμερικανικό, που πλέει στην Αραβική θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters και πηγές από Αμερικανούς αξιωματούχους, και μάλιστα καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35. Είναι η τελευταία είδηση που διαρρέεται και τουλάχιστον το επιβεβαιώνει και το Reuters, όπως και από το και η Jerusalem Post. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μένει να δούμε πώς θα συνεκτιμηθεί.
Έχει κάποια μετάφραση αυτό? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπορεί να οδηγήσει σε κάποια κλιμάκωση? Εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο αναγνωριστικών κινήσεων?
Είναι τα τελευταία λεπτά που έχουμε πληροφορηθεί την είδηση. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια αντίδραση. Πάντως, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία εδώ στο Ισραήλ βρίσκεται ο Στίβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ της Αμερικής, για συνάντηση με τον Νετανιάχου, εν όψη βέβαια και των απευθείας συνομιλιών μεταξύ Αμερικής και Ιράν την Παρασκευή, το γεγονός ότι ένα Ιρανικό σαχέντο, όπως πληροφορούμαστε, ντρόουν, απείλησε ουσιαστικά το αεροπλανοφόρο Lincoln, δείχνει μια κλιμάκωση ουσιαστικά της κατάστασης. Μένει να δούμε πώς θα σταθμιστεί και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι δεν θα επηρεάσει, έτσι όπως καταλαβαίνω, για την ώρα της διαδικασίας. Ωστόσο, δεν έχουμε κάποια αντίδραση μέχρι.
Να πάμε στις συνομιλίες του Γουίτκοφ. Αν υπάρχει κάτι σε επίπεδο ρεπορτάζ, αν έχει προκύψει, αν είναι ένα προήμιο της συνάντησης της Παρασκευής στην Τουρκία.
Ο Στίβ Γουίτκοφ βρίσκεται ακόμη σε συναντήσεις εδώ με την Ισραηλινή πλευρά, με τον Μπένταμιν Νετανιάχου, όπως επίσης και με τους επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να δει και τον Υπουργό Άμυνας και τον επικεφαλής της Μοσάντ, τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού, τον IDF, όπως και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Συζητούν αυτή την ώρα οι πληροφορίες, προφανώς και είναι με το σταγονόμετρο. Αυτό που μαθαίνω από πηγές εδώ από το Ισραήλ είναι ότι στο τραπέζι θέτει ο Μπένταμιν Νετανιάχου όσα θέλει να παρουσιάσει η Αμερική στο Ιράν. Mm-hmm. Και φυσικά η στάση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ είναι σκληρή στάση, θέτοντας τις κόκκινες γραμμές. Η προτεραιότητα η βασική είναι, πέρα από φυσικά το πυρηνικό πρόγραμμα, και να μπει ένα στόπ και στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, εφόσον συνεχιστεί, θεωρούν οι Ισραηλοί ότι απειλούνται και οι ίδιοι, όπως και ολόκληρη η Μέση Ανατολή. Μένει να δούμε πώς αυτό θα το συνεκτιμήσει η Αμερική. Και βέβαια το γεγονός ότι συμμετέχουν ακόμη και οι στρατιωτικοί στη συνάντηση αυτή, σε κάθε περίπτωση σηματοδοτεί, μαθαίνουμε και από πηγές, ότι ζητούνται ακόμη και επιχειρησιακά στρατιωτικά σενάρια στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αυτές καταρρεύσουν. Επομένως, όλες οι επιλογές αυτή την ώρα είναι ανοιχτές, και με το Ισραήλ βέβαια να βρίσκεται σε μια ετοιμότητα για παρενδεχόμενο. Βέβαια, μαθαίνουμε, αν ρωτήσει κανείς εδώ από τους απλούς πολίτες μέχρι και αξιωματούχους, καταλαβαίνουμε ότι θα ήθελαν να προχωρήσουν τα πράγματα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στο Ιράν, από ό,τι λένε. Δηλαδή, απότερος στόχος του Ισραήλ, και πάει για τους θέση, είναι η ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν. Δεν είναι καθόλου εύκολη η κυρία αυτή. Τελευταία επίσης δημοσίευση ακόμα και από το Αμερικανικό Αξιός είναι ότι μαθαίνει από Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί κάπως να συγκεράσει τα πράγματα, συγκρατώντας και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος θα ήθελε ακόμη και στρατιωτική επέμβαση και επιλέγει τη διπλωματική οδό την παρούσα χρονική στιγμή. Βέβαια, υπάρχει και ένα θρίλερ ακόμη και για τις συνομιλίες της Παρασκευής, καθώς φέρεται η γραμμή, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, να έχουν ζητήσει αλλαγή του τόπου της συνάντησης, να μην γίνει δηλαδή στην Τουρκία αλλά στο Ομάν. Τουλάχιστον υπήρξαν κάποιες τέτοιες συζητήσεις. Επομένως, η κατάσταση σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Επιλέγεται όμως, καθώς το θερμόμετρο το διπλωματικό χτυπάει κόκκινο, να μπορέσει να επικρατήσει τουλάχιστον η λογική, για να μην ξεφύγουμε σε στρατιωτικό επίπεδο, να συγκρατηθούν τα πράγματα ως προς την διπλωματική οδό.
Μάλιστα, είναι πολλές οι ειδήσεις που μας είπες, Αδαμαντία. Ο κύριος Νετανιάχου, από ό,τι κατάλαβα, και το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε σενάριο. Να υποθέσουμε ότι αν δεν ευδοκιμήσουν οι συνομιλίες της Παρασκευής, όπου και αν διεξαχθούν αυτές, τότε σε μια αμερικανική επίθεση θα υπάρξει συμμετοχή του Ισραήλ. Αν κατάλαβα καλά, αυτό μας είπες.
Αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο θέλει ειδική προσοχή, διότι οι Ισραηλοί σίγουρα βοηθούν σε επίπεδο πληροφοριών με το intelligence, με τις μυστικές υπηρεσίες. Έχουν κατογραφήσει ακόμη και τους στόχους μέσα στο Ιράν. Τουλάχιστον η επικρατούσα άποψη είναι ότι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε ένα αρχικό χτύπημα. Θα ήθελαν δηλαδή να το ξεκινήσει η Αμερική. Η Αμερική την παρούσα χρονική στιγμή όμως θέλει και την αναγνώριση από τα γειτονικά κράτη για να μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε Μάλιστα. ενέργεια. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και ο απεσταλμένος Αμερικανός πήρε πρώτα στο Ισραήλ, να συνεκτιμήσει δηλαδή τη γνώμη του συμμάχου του, και δεν θα προχωρούσε σε τίποτα αν δεν ακούσει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την Ισραηλινή πλευρά. Σίγουρα θέλει να ακούσει τις προτιμήσεις του. Στη συνέχεια λοιπόν θα ακούσει και τους Ιρανούς. Και έπειτα θα συγκεκριμένει.
Δεν σε ακούμε, Αδαμαντία, αλλά ούτως ή άλλως,
αν πούμε ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ρήξη ακόμη και στην πορεία μεταξύ των δύο,
λοιπόν,
Τραμπ Νετανιάχου.
Θερμά σε ευχαριστώ, Αδαμαντία, και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση που μας έδωσες, με πολλές ειδήσεις, η ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ. Πάμε στο Ουκρανικό. Παραμένει κοντά μας. Ήθελες να προσθέσεις κάτι?
Ήθελα να προσθέσω στο ζήτημα του Ιράν, Θάνο, ότι ο Νετανιάχου θα ζητήσει από τον Γουίτκοφ να σταματήσει τώρα να υποστηρίζει τους δορυφόρους του στην περιοχή, που είναι και εχθροί του Ισραήλ, δηλαδή Χαμάς, Χούθη και Χεσμπολάχ, ενώ διχασμένοι οι Ισραηλοί είναι για την πιθανή συμμετοχή του στην αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ κατά του Ιράν, σύμφωνα με έρευνα. Αυτό καταδεικνύει η δημοσκόπηση των Times of Israel, που δείχνει ότι μισοί περίπου τάσσονται υπέρ της Ισραηλινής δράσης, μόνο εάν το Ιράν επιτεθεί πρώτο. Τώρα για τον drone θα σου έλεγα ότι όπως ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, έτσι και ένα drone δεν θα φέρει τον πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια ενέργεια η οποία αξιολογείται.
Ναι. Πάμε στην Ουκρανία, Δημήτρη.
Υπάρχει ένταση στα ρωσικά πλήγματα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα βέβαια στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους που ξεκινούν αύριο στο Αμπού Ντάμπι. Το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοστεί αναλόγως μετά τη χθεσινή επίθεση της Ρωσίας κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλιστικών πυράβλων, 70 πύραβλων, 450 drones και όλα αυτά ενώ η θερμοκρασία σε περιοχές, πολλές περιοχές της Ουκρανίας είναι κάτω από 20 βαθμούς, Θάνο.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνελήφθησαν μετά από συνεργασία των ελληνικών, των γερμανικών και των ρουμανικών αρχών ένας 54χρονος Έλληνας στην Κομωτινή και ένας Ρουμάνος για απόπειρα σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο πριν από μερικούς μήνες. Ο 54χρονος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι της γερμανικής πόλης. Νωρίς το πρωί, αστυνομικοί τον συνέλαβαν στην οικία του στο κοπτερό Ροδόπης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα από τις 10 Οκτωβρίου του 2025. Κατά την έρευνα στην οικία του 54χρονου, που είναι μουσουλμάνος, κατασχέθηκαν ψηφιακά απιστήρια που εξετάζονται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΕΠ δεν τον είχε στις λίστες με άτομα ειδικού ενδιαφέροντος. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Γιώργο Παπά.
Πάνω από 20 κιλά λιβαντικού χαλικιού σε κινητήρα πλοίου, τρυπημένες σωλήνες τροφοδοσίας νερού, τεπόζιτα καυσίμων χωρίς καπάκια, απενεργοποιημένη ηλεκτρική διακόπτες ασφάλειας πλοίου. Χρησιμοποιήθηκε επίσης διαμπρωτική μπογιά που κατέστρεψε μέρος από τις λαμαρίνες του πλοίου. Όλα αυτά συνθέτουν τη δολιοφθορά στην κορβέτα Emden και άλλα πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, για τα οποία κατηγορούνται ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη σε χωριό της Κομωτινής και ο 37χρονος Ρουμάνος στο Αμβούργο και οι δύο εργάτες σε ναυπηγείο του Αμβούργου. Η δολιοφθορά έγινε το 2025, την περασμένη χρονιά. Διαπιστώθηκε μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, όταν οι κορβέτες έπρεπε να αναχωρήσουν από το Κίελο και από εκεί για το Ροστόκ με αποστολή τη θαλάσσια επιτήρηση στη Βαλτική θάλασσα. Και όλοι ξέρουμε ότι με τον πόλεμο στην Ουκρανία στη Βαλτική θάλασσα υπάρχει έντονη δραστηριότητα του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας, γι' αυτό και η θαλάσσια επιτήρηση από άλλες χώρες γειτονικές στην Βαλτική θάλασσα. Οι γερμανικές αρχές λοιπόν εκτιμούν ότι μπορούσαν αυτές οι ζημιές να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στο πλοίο και να καθυστερήσει ενδεχομένως και η αναχώρησή τους από το Αμβούργο, να τεθεί έτσι σε κίνδυνο η ασφάλεια της Γερμανίας και η επιχειρησιακή ετοιμότητα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού. Γι' αυτό και στις έρευνες που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ερευνάται και κατά πόσο και ποιος θα ήταν, μπορούσε να είναι εκείνος που έδωσε εντολή στους συλληφθέντες να κάνουν αυτή τη δολιοφθορά. Πάντως, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η δολιοφθορά, ξεκίνησε και η έρευνα για το πώς, από πού προκλήθηκε. Μάλιστα. Και έτσι έφτασαν στα ίχνη των δύο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της δικαιοσύνης, στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του υπολογισμού των τόκων για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη που εκκρεμεί στον Άριο Πάγο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου συνεδριάζει την Πέμπτη για το θέμα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αντιπρόεδρος του Αρίου Πάγου θα ταχθεί υπέρ της πλευράς των δανειοληπτών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα, Θάνο. Είναι ένα θέμα που καίει εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, περίπου 350.000 δανειολήπτες οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια και έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι ένα θέμα κεφαλαιόδους σημασίας, αυτό για το οποίο θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα ο Άριος Πάγος. Να θυμίσω ότι η υπόθεση αυτή ενώπιον της ολομέλειας του Αρίου Πάγου έχει εκδικαστεί πριν από ένα χρόνο, το Φεβρουάριο του 2025. Mm-hmm. Τότε εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, η πρώην εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, η κυρία Αδελίνη, η οποία ήταν στην έδρα της ολομέλειας, είχε εισηγηθεί υπέρ των δανειοληπτών να υπολογίζεται ο τόκος στο δάνειο βάσει της μηνιαίας δόσης που έχει ρυθμιστεί στους οφειλέτες. Αντίστοιχες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι κατά την διάσκεψη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου την 5η, τώρα μεθαύριο στις 5 Φεβρουαρίου, και ο εισηγητής της υπόθεσης, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Πλαστήρας, αναμένεται και αυτός να έχει αντίστοιχη εισήγηση, να ταχθεί δηλαδή υπέρ του αιτήματος χιλιάδων δανειοληπτών. Γιατί το ζητούν αυτό οι δανειολήπτες? Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο τοκισμός του δανείου τους είναι σχεδόν μηδαμινός. Είναι πολύ διαφορετικό να τοκίζεται η μηνιαία δόση του δανείου βάσει της ρύθμισης που έχουν κάνει, και είναι τελείως άλλο πράγμα να τοκίζεται το δάνειο επί του συνολικού ποσού. Μάλιστα. Του δανείου. Το αντιλαμβανόμαστε.
Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Το μόνο που θέλω να ρωτήσω είναι αν αφορά και υποθέσεις που έχουν κριθεί ήδη. Όχι, φαντάζομαι.
Έχουν φυσικά και τις αφορά. Διότι βεβαίως, γιατί δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό δεδικασμένο, και αν η απόφαση είναι υπέρ των δανειοληπτών, τότε αναμένονται πλήστες προσφυγές ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων.
Αλλάζει το τοπίο τελείως.
Για αντίθετες αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Αλλάζει τελείως το τοπίο. Μένει βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η δικαστική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
Σε ευχαριστούμε, Άννα. Όντως πολύ σημαντική εξέλιξη που αλλάζει το τοπίο σε αυτό το τόσο κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα. Και εμείς θα πάμε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των εργασιών της οδεύει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα να μας μιλήσει για την αυλαία στην υπόθεση αυτή. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο Αποστολές. Αυλαία σήμερα για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 5 μήνες μετά την έναρξή της, σήμερα εξετάστηκε και ο τελευταίος μάρτυρας, ο πρώην υπουργός κ. Χατζηγάκης. Υπουργός του 2009, μάλιστα. Θάνο, πλέον 81 ετών, δεν είχε πολλά να προσφέρει και να εισφέρει στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο θα λάβει ουσιαστικά αρχές Μαρτίου και την επίσημη λήξη του. Μέχρι τις 24 Φλεβάρι έχουν τα κόμματα να παραδώσουν τα πορίσματά τους. 26 του μηνός θα συζητηθούν τα πορίσματα αυτά στην Επιτροπή. Θα παραδοθούν μετέπειτα στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος θα συγκαλέσει τη σύσκεψη των Προέδρων για να ορίσει την ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα συζητηθούν όλα τα πορίσματα. Δεν αναμένουμε καμία έκπληξη. Το αίτημα της, μάλλον το πόρισμα της πλειοψηφίας θα υπερψηφιστεί, το οποίο ήδη έχει προαναγγείλει ο κύριος Λαζαρίδης σήμερα ότι δεν θα βρει ποινικές ευθύνες σε υπουργούς. Έτσι, για άλλη μια φορά, δεν έχουμε κοινό πόρισμα. Θα έχουμε 8 διαφορετικά πόρισματα των κομμάτων και περιμένουμε και μια υψηλού επίπεδο αντιπαράθεση στην Ολομέλεια.
Φαντάζομαι δεν έπεσες από τα σύννεφα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση. Τώρα, σε κλίμα υψηλής έντασης, αποφασίστηκε η παράταση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής με την πρόεδρο της Πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να εκφράζει σφοδρή αντίθεση στη σχετική απόφαση, γεγονός που οδήγησε σε λογομαχία με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη.
Δεν είστε στρατηγό.
Λοιπόν, η πρόταση...
Ούτε ο Παπαδόπουλος.
Να ακούγονται τα ονόματα του δικτάτορα Παπαδόπουλου μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Αφού κάποιοι το μιμήσετε, δεν θα ακούγονται.
Δεν περιποιεί τιμή.
Και μην αναφέρετε τέτοια ονόματα εδώ. Και μην κάνετε περισσότερο, μην λειτουργείτε με τέτοιους τρόπους.
Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι από πλευράς τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε μια πολύ χλιαρή τοποθέτηση την ώρα που πάει να γίνει ένα φοβερό μπάζωμα. Έρχεται ποινική δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με 50 βουλευτές μέσα. Υπάρχει ανησυχία και σε άλλα κόμματα γι' αυτό.
Το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία η απομονωμένη πλειοψηφία μόνη της, απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, επέβαλε το κλείσιμο των εργασιών της Επιτροπής.
Ωστόσο, νέα κόντρα είχαμε ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Τι
έγινε με το που έγινε το δυστύχημα. Βγήκε στα κεραμίδια ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που ήταν προηγουμένως Υπουργός Εργασίας, και άρχισε να λέει τι καλή επιχείρηση είναι αυτή και να δίνει πιστοποιητικά και διαπιστευτήρια από τηλεοράσεως για το πόσο καλή είναι η επιχείρηση. Και τι αποδεικνύεται μία εβδομάδα μετά, ότι μηχανικός που υπέγραψε για την επιχείρηση είναι ο σημερινός Υπουργός.
Το 7.
Το 2007 και το 2011. Και το 2011. Όχι μόνο το 2007 και το 2011.
Είναι ο κύριος Παπαστεργίου.
Δεν είναι προφανές.
Να τους κάνω μήνυση για όσα είπε πριν από λίγο. Για το τι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα και διάφορες άλλες παλαβομάρες. Ο ιδιωτής της Βιολάντα μου είναι τελείως άγνωστος. Δεν τον ξέρω καθόλου στο πρόσωπο.
Είχατε πάει στο εργοστάσιο το 22. Είχατε πάει.
Είχα επισκεφτεί το εργοστάσιο πάρα πολλά στην Ελλάδα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα ελέγχου του εργοστασίου, μα απολύτως καμία. Άρα δεν μπορώ να έχω όχι δόλο, δεν μπορώ να έχω ούτε δυνατότητα, καθώς δεν είχα αρμοδιότητα ελέγχου. Όσα είπε η κυρία Ξοδοπούλου είναι ακραίως συκοφαντικά και μηνύσιμα. Θα γίνει μήνυση σήμερα, θα λύνει το εξώδικο. Θα ανακαλέσει, αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ελέγχθηκαν στη Βουλή, για να υπάρχει δημοσιογραφία. Είναι πράγματα που ελέγχθηκαν στην τηλεόραση, κυρία Ξοδοπούλου. Νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα όπως αυτή που έκτισε εδώ και 2 χρόνια και δηλητηρίασε την Ελλάδα πάνω σε ένα φοβερό εργατικό δυστύχημα. Δεν πρόκειται να τις επιτρέψω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα.
Ταξίδι στο αύριο, έρχονται στο Λονδίνο το φθινόπωρο τα ρομποταξί. Κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναγιώτης.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, είναι αυτόνομα ταξί, χωρίς οδηγό. Αυτό το ανακοίνωσε η Waymo, αμερικανική εταιρεία αυτόνομων οχημάτων που ανήκει στην Alphabet, μητρική της Google. Η εταιρεία φιλοδοξεί να ξεκινήσει υπηρεσία ρομποτικών ταξί στο Λονδίνο ήδη από το Σεπτέμβριο, εφόσον το επιτρέψει το ρυθμιστικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με το BBC, η κυβέρνηση Starmer σχεδιάζει να τροποποιήσει την νομοθεσία ώστε να επιτραπεί η πλήρης εμπορική λειτουργία ταξί χωρίς οδηγό. Να πούμε για την ιστορία ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν ήδη αυτόματα ταξί χωρίς οδηγό και μάλιστα υπτάμενα.
Ο καιρός.
Ακούμε την Νικολέτα Γιακουπούλου.
Την Τετάρτη περιμένουμε νεφώσεις αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στα δυτικά καταιγίδες. Η άνεμη νότιο-ανατολική έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς έως 16 με 18 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, μικρή πιθανότητα βροχής. Η άνεμη νότι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές μες την ημέρα. Η άνεμη νότιο-ανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 14 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία, Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.